Το τραγούδι αυτό είναι αφιέρωση από πλευρά Θάσου Ηλεμέζη στη μνήμη του Σβέν Γκόραν Έριξον, επειδή έζησε ο Σουηδός τη ζωή που ήθελε. Σβέν Γκόραν Έριξον, ο οποίος είπαμε ότι έφυγε χθες από τη ζωή στα 76 του, νικημένος από την αρρώστια, αλλά θριαμβευτής όσον αφορά τα δικά του όνειρα στη ζωή και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να ακούσετε ακόμη περισσότερο το τραγούδι, αλλά έχω εδώ πέρα καπακωθεί από το Γιάννη Σαντορινέο. Έχω είδηση, έχω είδηση.
Έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Θυμόμαστε όλοι ότι στην επίσκεψη που είχε κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος στα Σπάτα μετά τον αποκλεισμό από την ΟΑ, είχε ανακοινωθεί ότι θα επιβληθεί πρόστιμο. Σήμερα πήγε
κακή εμφάνιση στο πρώτο μάτς, στο ναι, 3-1 ναι. της ΝΟΑ.
Σήμερα πήγε ο πρώτος αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Κοσμάς στα Σπάτα, ανακοίνωσε το ύψος του προστίμου, είναι 350.000 ευρώ, μεταφέροντας και το μήνυμα συνολικά. 350.000 ευρώ, δεν σημαίνει κάτι άλλο.
Κάτσε.
Το πώς θα πληρωθεί δεν πώς το ξέρω, λεπτομέρεια. Αυτό, ναι. Είναι πρόστιμο τώρα, αυτή είναι λεπτομέρεια. Ένα πρόστιμο 350.000 ευρώ που επιβάλλεται και μεταφέρθηκε για το μήνυμα του ιδιοκτήτη ότι περιμένει από εδώ και πέρα αφοσίωση και επαγγελματισμό και η διοίκηση είναι δίπλα τους για ό,τι χρειαστούν όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα. Άρα κρατάμε ότι ανακοινώθηκε το πρόστιμο
350.000 ευρώ, αφορά ποιους...
προς όλους.
Προς όλους,
δεν έχω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή.
Όλη την αποστολή στο συγκεκριμένο παιχνίδι ή όλο το ρόστερ.
Προς όλους. Τώρα θα δούμε, θα μάθουμε λεπτομέρειες. Αυτό κρατάμε αυτή τη στιγμή.
Εγώ που ήμουν εκτός αποστολής, θέωσε τίποτα.
Εντάξει, τώρα αυτό που λες είναι μια λεπτομέρεια που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω.
Θέλω τις αντιλήψεις να καταλάβω.
Δεν αντιλήψεων. Εγώ σου μετέφερω τώρα το πρόστιμο που επιβλήθηκε. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στην πορεία της μέρας. Τόσο πια λεπτομέρειες. Σε αφήνω να συνεχίσει. Καλημέρα.
Στο πρόσφατο παρελθόν της ΑΕΚ αντίστοιχη περίπτωση, ώστε να θυμηθούμε ίσως. Και να προκύψει από εκεί.
Δεν θυμάμαι τώρα. Συνήθως ξέρεις τι γίνεται. Επιβάλλεται ένα πρόστιμο και αν τα πράγματα πάνε καλά, ξέρεις, το αφήνεις και το διαγράφεις. Αλλά τώρα είναι ένα πρόστιμο που συμμαζεύει όλη αυτή την κατάσταση.
Okay.
Σε σχέση με την εκκρεμότητα. Καλή εκπομπή.
Οφείλω να ομολογήσω ότι η επιλογή του Τάσου Ηλεμέζη, γιατί εγώ ήρθα στην ουσία χωρίς έμπνευση, απροετοίμαστος, ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί και το ένα γεγονός της ημέρας έπρεπε να το ακουμπήσουμε και γιατί το τραγούδι, ναι, αφορά πράγματι και στη ζωή του Σβέν Γκόραν Έριξον. Είμαστε εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά. Είδατε ότι ξεκινήσαμε με είδηση περί ΑΕΚ, που εγώ θέλω στην πορεία, γιατί έτσι είμαι μαθημένος, να την ψάχνω πάντα λίγο παραπάνω, για να καταλαβαίνω, όχι, δεν με ενδιαφέρει πόσα λεφτά θα βγουν από την τσέπη του χι ποδοσφαιριστή, αν βγουν, απλώς να καταλάβω την αντίληψη της έννοιας του προστίμου στο συγκεκριμένο κλαμπ, γιατί εμένα προσωπικά αυτά δεν μου αρέσουν. Να το εξηγήσω ποια είναι η δική μου αντίληψη για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Στη σύγχρονη εποχή, του άκρα του επαγγελματισμού, η τακτική, η παλιωμοδίτικη του προστίμου δεν κολλάει. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Είναι κάποια πράγματα τα οποία εισβάλλουν στη ζωή μας ορισμένες φορές ως αναχρονιστικά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει τρόπος να ασκήσεις εσύ από την διοικητική σου πλευρά μία πίεση προς τους αθλητές, δεν είναι όμως αυτή. Είναι η δική μου άποψη. Και αντιλαμβάνεστε ότι διασκεδάζω καμιά φορά τέτοιες καταστάσεις, βλέποντας αυτό που είπε ο Γιάννης Σαντορίνος, τη μία να επιβάλλεται πρόστιμο Τάσο και μετά από 2 μήνες να σου λένε διαγράφεται το πρόστιμο που είχα επιβάλει πριν από 2 μήνες. Εντάξει, οκ. Να ξεκινήσουμε όμως με θετική διάθεση. Σήμερα Τρίτη. 2 μέρες να μου επιτρέψετε να κάνω αυτή την προσέγγιση, γιατί η είδηση προέκυψε πριν από λίγο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 2 μέρες πριν τη ρεβάνς με τη Λανς και οι πράσινοι ανακοινώνουν αναθύρα πλέον τι υπόλοιπο έχει απομείνει στα εισιτήριά τους και ανακαλύπτεις ότι είναι λιγότερα από 1500 εισιτήρια, ενώ απέχουμε 2 μέρες και κάτι ώρες από εκείνη τη ρεβάνς. Το λογικό είναι να εξαντληθούν και αυτά, μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο πλέον, είναι αυτή η συμμετοχή του κόσμου σε αυτό που ο Παναθηναϊκός ανέδειξε στο σημαντικότερο στοιχείο της φετινής σεζόν στην εκκίνησή της τουλάχιστον, δηλαδή την ευρωπαϊκή πρόκριση, την ευρωπαϊκή συνέχεια. Θα είμαστε παρέα μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τάσος ο Ηλεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Κωνσταντίνος Καρατζάγλου στην παραγωγή της εκπομπής. Από εκεί και πέρα, ο Ηλίος Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα μας είπαμε μέχρι τη μία να σας πω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα. Μη σας πω ότι θα προκύψει και άλλη είδηση, ο Σονούπο. Και θα είναι μεταγραφικού περιεχομένου δηλαδή αυτή. Άρα, να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Από το κινητό σας γράφετε μήνυμα, βάζοντας μπροστά τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το ζήτημα που σας ενδιαφέρει εσάς, την ανησυχία σας, τον προβληματισμό σας, το σχόλιο, την απορία σας, αποστολή του μηνύματος στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στην διεύθυνση του σταθμού. aerasport@papakier.gr. Να θυμίσω ότι η λέξη aerasport δεν έχει το γράμμα T στο τέλος, και υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, επειδή έχω καλή διάθεση, να ξεκινήσω από ένα σωστό πρωτοσέλιδο σήμερα. Ανήκει στην εφημερίδα Live Sport. Αναφέρεται στο χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Καλυθέα και τη συζήτηση που έγινε για την κατακύρωση του τέρματος από τον Γιάρεμτσουκ στο 79ο λεπτό. Ποιο είναι το σωστό σε αυτό το πρωτοσέλιδο? Και εκεί στην ουσία τελειώνει όποια συζήτησή μας. Γράφει η εφημερίδα, και συμφωνώ απόλυτα μαζί της, ότι ο Ολυμπιακός λέει ήταν κακός, αλλά σώθηκε με τον γκολ του Γιάρεμτσουκ έπειτα από σωστή παρέμβαση της τεχνολογίας. Να διακόψω λίγο αυτόν τον ερμό της σκέψης μου, να σας πω ότι σύμφωνα με κριτικά μέσα, ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τραμπζονσπορ, αναμένεται, επειδή έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον Όφη, αναμένεται να συμφωνήσει με την ομάδα της Κρήτης για διετές συμβόλαιο. Ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος θυμίζουμε σε λίγες μέρες θα κλείσει τα 29 του, και αν πράγματι καταφέρει ο Όφη να τον προσθέσει τέτοιες μέρες στο ρόστερ, βρίσκει ένα παίκτη που δεν έχει. Να επιστρέψω λοιπόν, αφού κάναμε αυτή την εσωτερική συνεννόηση, σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, γιατί είναι σωστό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Live Sport όσον αφορά την τεχνολογία, το VAR δηλαδή, και την δική του επέμβαση στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καλυθέα. Να σας το πω εγώ πώς το αντιμετώπισα όλο αυτό το ζήτημα, βλέποντας και ξαναβλέποντας το replay αυτής της φάσης, βλέποντας τις γραμμές του VAR. Πρέπει να καταλήξουμε λοιπόν, αφού εξετάζουμε όλα αυτά συνέχεια, γιατί είμαστε και λίγο δύσπιστοι όσο να είναι, με την ανθρώπινη χρήση του μηχανήματος, το μηχάνημα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, με την ανθρώπινη χρήση λέμε του μηχανήματος, πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε, όπως σωστά επισημαίνει η εφημερίδα, ότι από τη στιγμή που βάλαμε την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο, το διεθνές ποδόσφαιρο υποχρεωτικά θα δεχόμαστε την ετοιμιγορία της. Βεβαίως, με ποια συνθήκη, αυτή που στην ουσία μόλις έδειξα, ότι χρησιμοποιείται άριστα η τεχνολογία από τον ανθρώπινο παράγοντα. Χθες λοιπόν, βλέποντας και εγώ αυτό το παιχνίδι, έμεινα με την απορία, η αλήθεια είναι, βλέποντας τα replay πριν αποφασίσει το VAR, αν ο Ελκαϊαμπή ήταν καλυπτόμενος ή όχι. Στην ροή του αγώνα νόμιζα ότι είναι εκτεθειμένος, γιατί βεβαίως μετρούσε στο μάτι μου η συμμετοχή του στόπερ της Καλυθέας και όχι του άλλου αμενόμενου που ήταν λίγα μέτρα πιο μακριά. Μετά λοιπόν, όταν ανακαλύφθηκε στο replay ότι υπάρχει και συμμετοχή τρίτου παίκτη στη φάση αυτή, πάλι έμεινα με την απορία, τον καλύπτει δεν τον καλύπτει τον Ελκαμπή, ο οποίος είναι εκτεθειμένος όσον αφορά τον στόπερ που τον μαρκάρει. Είδα λοιπόν ότι οι παίκτες στην ουσία πατούσαν στην ίδια ευθεία, άρα έπρεπε από το κορμί τους να προκύψει η διαφορά και μου φαινόταν απειροελάχιστη. Όταν εμφανίστηκαν οι γραμμές του VAR στον τηλεοπτικό δέκτη, εκεί απόρρισα γιατί η απόσταση ήταν μεγαλύτερη από την απειροελάχιστη που έβλεπε το γυμνό μου μάτι. Αλλά έμεινα εκεί, δεν συνέχισα. Λέω, αυτές τραβήχτηκαν, αυτές μετράνε. Και την κλείνω εκεί τη συζήτηση, γιατί όπως λέει και ο φίλος ο Νίκος από την Κέρκυρα, προέχει, αυτή είναι η δική μου αντίληψη και πολλών ακροατών, προέχει η αθλητική συζήτηση και όχι η διαιτητική σπέκουλα, να το πω έτσι. Απλά να συμπληρώσω, Νίκο, γιατί και εγώ έχω την ίδια αντίληψη με σένα, ότι υπάρχουν κάποιες παρενθέσεις που πρέπει να μπαίνουν. Μας ενδιαφέρει όμως περισσότερο το αθλητικό στοιχείο, το κοινωνικό στοιχείο, πολλά άλλα πράγματα τα οποία κινούνται γύρω από τον αθλητισμό. Και εδώ με την ευκαιρία θα την κάνω αυτή την παρέμβαση, δεν μπορώ να κρατηθώ. Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν ότι από το Euro του 2024 που φιλοξένησαν φέτος στα γήπεδά τους, έβγαλαν καθαρό κέρδος. Τα κουστάσω, κρατήσω τάσω στην καρέκλα. Έχεις καλά στηρίγματα. 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδισαν οι Γερμανοί από το Euro. Τα 7 δις περίπου από τη συμμετοχή του κόσμου, δηλαδή εισιτήρια, ξέρεις, διαμονή, κατανάλωση φαγητών, ποτών κτλ. Και γύρω στα 570 εκατομμύρια από διαφημιστικά έσοδα. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Όχι επειδή έχω ζήσει στη Γερμανία, αλλά επειδή ξέρω ανθρώπους που έχουν ζήσει στη Γερμανία, που έχουν μεγαλώσει εκεί, έχουμε πάρα πολλές επαφές και διαδικτυακά, αν το πάρετε, με τη γερμανική αντίληψη, όλος αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν είναι διόλου τυχαίος ότι προέκυψε στη Γερμανία. Μία χώρα στην οποία μπορεί να βρείτε όσα στραβά θέλετε, αλλά όλα όσα συμβαίνουν είναι για το γενικό συμφέρον και όχι το ατομικό. Και θέλω να πω το δεύτερο, το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή, ενώ εδώ στην Ελλάδα είμαστε μαθημένοι να ζούμε για το ατομικό συμφέρον και όχι το γενικό. Αυτή είναι μια εκτίμηση που κάνω, ότι εάν το ίδιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 24, αν λέω είχαμε τα ίδια γήπεδα που έχουν οι Γερμανοί, αν είχαμε τις ίδιες συνθήκες και παροχές στο δικό μας τόπο και την ίδια προσέλευση κόσμου, εννοείται, όλες οι συνθήκες, αν υποθέσουμε, είναι μια υπόθεση εργασίας, αν τις είχαμε εμείς, 7,5 δισεκατομμύρια κέρδος δεν θα έβγαινε ποτέ στο λογαριασμό μας. Θα σχολιάσω αυτό που είπε ο Τάσος Ελεμέης στην επικοινωνία, γιατί το είπα και εγώ προηγουμένως στο γραφείο της Ερασπόρ. Περισσότερο πιθανότητα να είχαμε απόλυτη 7,5 δισεκατομμύρια παρά πλεόνασμα. Στο μεταξύ περιμένω να μάθω, Τάσο, το λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, στο οποίο θυμίζω ότι σύμφωνα με αποκάλυψη και ομολογία, αν θέλετε, της κυβέρνησης Μακρόν, στο οποίο συμμετείχαν ιδιώτες πάνω από το 90%. Θέλω να μάθω δηλαδή πόσα είναι τα κέρδη των Γάλλων από όλη αυτή την ιστορία, μιας και οι ιδιώτες χρηματοδότησαν στην ουσία τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πολύ, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον περιμένω αυτή την απάντηση. Με αφορμή την αναφορά μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ξέρω ότι πολλοί από εσάς, όταν μάθατε την ομολογία Μακρόν ότι το 94% του προϋπολογισμού των Ολυμπιακών Αγώνων το κάλυψαν οι φίλοι του επιχειρηματίες, αντιδράσατε, δυσφορήσατε, αλλά έτσι έχει γίνει πλέον η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Χρηματοδότησης. Να κυβερνούν με το δικό τους τρόπο σε πολλά ζητήματα οι ιδιώτες, οι επιχειρηματίες, ακόμα και σε μεγάλα κράτη όπως το γαλλικό. Είπαμε, όλα είναι νόμιμα, δεν σημαίνει ότι είναι όλα και ηθικά βεβαίως. Λοιπόν, σας έδωσα στην ουσία πάσα για να στείλετε αρκετά ερωτήματα και σκέψεις σας περί της χρήσης του VAR. Έχει δίκιο ένας ακροατής με έναν άλλο τρόπο από αυτό που θα το έλεγα εγώ, ότι το ημιαυτόματο offside, το οποίο ήδη εφαρμόστηκε και αναμένεται να επεκταθεί, εάν διαπιστωθεί πράγματι ότι είναι χρησιμότερο από τις γραμμές που βλέπουμε τώρα από τους βαρίστες, θα σβήσει κάθε αμφιβολία που υπάρχει στο μυαλό μας όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα και την χρήση τεχνολογίας. Σε αυτό έχετε δίκιο. Τώρα, αν θα μπουν και άλλα τσιπάκια, επειδή τα χρησιμοποιείτε, τα μάθατε κι εσείς, τα μάθαμε κι εμείς, δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι η τεχνολογία τρέχει πάντως με γοργούς ρυθμούς. Ο Φίβος κάνει την εξής τοποθέτηση, λέει: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λεγόμενη προοπτική στη γραμμή και δεν είναι μια απλή ευθεία που τραβάμε και εμείς στη ζωγραφική. Ο Θανάσης αναρωτιέται: μα ποια τεχνολογία, μου λες, έχει η μπάλα τσιπάκι ώστε να φαίνεται το τέλος της επαφής, δηλαδή πόδι με μπάλα? Εννοεί προφανώς ο Θανάσης από ποια ακριβώς στιγμή μετράει ο βαρίστας στη φάση. Από τη στιγμή που η μπάλα αυτού που πασάρει εφάπτεται ακόμα από το πόδι του ή μόλις έχει φύγει από το πόδι του, γιατί υπάρχει ένα κλάσμα του δευτερολέπτου που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Δεν θέλω να μπω στον διάλογο γιατί να μετρήσει τον γκολ του Ολυμπιακού και δεν μέτρησε εκείνο του Παναθηναϊκού και ούτω καθεξής. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μου θυμίζει αυτά που εξετάζεται πάντα με τον οπαδικό γνωμονά σας, ότι αν μετράει για μένα είναι καλό, αν μετράει για τον άλλον είναι κακό. Μην μπούμε, σας παρακαλώ, σε αυτή τη διαδικασία. Σε εξετάσουμε μόνο το τι έγινε χθες. Γιατί είπαμε, έχουμε με καλή διάθεση και πρόθεση αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που ήταν χθες στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ακούγοντας την εισαγωγή για τον Σβεν Γκόραν Έριξον, γράφει ότι αποχαιρετά με ένα ακόμα μεγάλο από το ποδοσφαίρο, σπουδαίο προπονητή και άνθρωπο με αξίες και σεβασμό για συνεργάτες και αντιπάλους, βεβαίως και με πολλά πάθη, αν και Σουηδός, αγάπησε τον Νότο και κυρίως την Ιταλία. Ο Πανιόνιος είχε παίξει με τη Λάτσιο, πράγματι, του Σβεν Γκόραν Έριξον το 1999. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, Παναγιώτη, αν με βοηθάει καλά η μνήμη μου, γιατί είναι ένα μάτς που έγινε πριν από 25 χρόνια, αυτό το παιχνίδι είχε μπει, ήταν από τα πρώτα που είχαν μπει στο κουπόνι του στοιχήματος του ΟΠΑΠ ως μονό αποδεκτό και πήγαν, από ό,τι θυμάμαι, πολλοί Έλληνες και κάρφωσαν τα χρήματά τους στο διπλό της Λάτσιο και βγήκαν κερδισμένοι. Όχι μόνο γιατί η Λάτσιο έπαιζε τότε με τον Πανιόνιο, που δεν ήταν από τα δυνατά χαρτιδονικού ποδοσφαίρου, αλλά γιατί ήταν ακόμα εποχή που ομάδες αυτού του επίπεδου θεωρούσαν προκαταβολικά ότι θα μας κερδίσουν εμάς τους Έλληνες. Επίσης, αν με βοηθάει καλά η μνήμη μου, το πρώτο μονό αποδεκτό στην ιστορία του Πάμε Στοίχημα στον ΟΠΑΠ ήταν ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Manchester United. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος, δηλαδή να επιλέξει ο παίκτης του στοιχήματος ένα παιχνίδι. Πλάκωσε πάρα πολύ κόσμος στο διπλό της Manchester United, που τότε απήχε κατά πολύ του Παναθηναϊκού. Έλα όμως που το παιχνίδι λόγω του Γιούρκα Σεϊταρίδη έληξε 1-1 και πήγε όλος αυτός ο κόσμος με το καλημέρα στον κουβά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έχει φτάσει η ώρα 12:30. Επιβάλλεται και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μισάωρο. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο και με την Μάιρα Ξίδη πλέον στην κονσόλα των ήχων, η οποία χθες, από ό,τι έμαθα, επέστρεψε από τις διακοπές της και την καλωσορίζουμε. Να υπενθυμίσω, γιατί θα έχουμε σε λίγο τηλεφωνική παρέμβαση, έχει προκύψει άλλη είδηση και πολύ σημαντική μάλιστα, να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας μπορεί να στείλετε μήνυμα στο 54160, γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνοντας ένα κενό και μετά συμπληρώνετε το μήνυμά σας, ή να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@rtl.gr, ή να αποτανθείτε στο προσωπικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Να πω στο φίλο μας τον Γιώργο ότι δεν τα σκέφτεται σωστά, γιατί δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Δεν θέλω να μεταφέρω το συγκεκριμένο μήνυμα έτσι όπως το έχει διατυπώσει ο Γιώργος, γιατί είναι αφοριστικό. Μιλάει για συνεργασίες ομάδων και διαμορφωμένα αποτελέσματα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη έτσι κι αλλιώς, γιατί σας είπα θα υπάρχει τηλεφωνική παρέμβαση. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και μιλάμε με τον Άρη Γάτα. Καλημέρα, Άρη.
Καλημέρα, καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Πες το.
Κοίταξε, υπάρχει μια πληροφορία ότι πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε η αναθεωρημένη άδεια για το Βοτανικό. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι όπως τα πράγματα είναι αυτή τη στιγμή, αποτελούσε και το τελευταίο, θα έλεγε κανείς, βήμα πριν ξεκινήσουν ουσιαστικά
οι εργασίες
για το νέο γήπεδο.
Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Mm-hmm. Αν αυτό είναι το τελευταίο χαρτί που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός.
Υπάρχει μια πληροφορία ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί σήμερα. Θα ξέρουμε περισσότερα σε λίγη ώρα. Είναι το τελευταίο βήμα αν συμβαίνει κάτι, που σημαίνει ότι παίρνει σάρκα και ωστά η σιγά σιγά η ιστορία της δημιουργίας του γήπεδου του Παναθηναϊκού. Να πούμε βεβαίως ότι ήδη είχαν ξεκινήσει εργασίες για τον καθαρισμό του χώρου, mm-hmm. ένα κόστος το οποίο ήταν περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ, όπως αρχικά είχε προϋπολογιστεί, γιατί υπήρχαν μια σειρά από διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν, οι οποίες χρονικά προορίζονταν ότι θα ολοκληρώνονταν προς τα μέσα είτε στα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή εκεί μετά το τέλος του καλοκαιριού. Τώρα περνάμε σε μια επόμενη φάση, σε ένα επόμενο βήμα, τουλάχιστον από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες.
Συνήθως το τελευταίο διάστημα, να σε προλάβω λίγο, Άρη, αυτές οι πληροφορίες που αφορούν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνονται κατά κανόνα.
Ναι, γιατί έχουν γραφειοκρατικό χαρακτήρα.
Μπράβο,
ακριβώς. Οπότε είναι πληροφορίες οι οποίες είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα βγουν στην επιφάνεια. Δεν είναι, ξέρεις, μια μεταγραφή που ήρθε, δεν ήρθε ο παίκτης ή χάλασε την τελευταία.
Ναι, 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 μπράβο, δεν είναι τέτοιες περιπτώσεις.
Η οποία θα τρέξει διαδικαστικά, γραφειοκρατικά και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δύο μέρες μετά, πέντε μέρες αργότερα, μια εβδομάδα, θα γίνει γνωστό. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι η υλοποίηση του project δείχνει ότι τρέχει κάτω από βάσεις τέτοιες όπως είχε προϋπολογιστεί ή προγραμματικά είχε ανακοινωθεί. Τώρα το χρονοδιάγραμμα.
Μπράβο, εκεί. Είναι άλλη ιστορία. Θυμάσαι, η συζήτηση είχε ανοίξει πριν από, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο καιρό, ότι θα είναι έτοιμο αυτό το γήπεδο, αν όλα πάνε στρωτά, το 2026, αλλά την άλλαξε.
Ανοίξει προεκλογικά πέρσι, τέτοιες μέρες ήταν πριν.
Την άλλαξε όμως ο κύριος Δούκας, θυμάσαι, ο νέος δήμαρχος Αθηναίων.
Ακριβώς, Σεπτέμβρη πέρσι είχε ανοίξει τέτοια συζήτηση πριν τις εκλογές τις περιφερειακές και τις δημοτικές. Ναι. Ίσως ήταν και ένα προεκλογικό, αν θέλεις, χαρτί τότε, του τότε δημάρχου, του Κώστα Μπακογιάννη, το επίπεδο που αφορά την υλοποίηση και τη χρονική διάρκεια. Μάλιστα, τότε λέγανε ότι το 26, τρία χρόνια μετά τον Οκτώβριο, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει μπει στο νέο του σπίτι.
Αλλά ο κύριος Δούκας το άλλαξε αυτό το χρονοδιάγραμμα.
Ναι, καθυστέρησε, γίνεται πολύ λογικό όλο αυτό το πράγμα.
Βεβαίως, ναι.
Μετά την αλλαγή και της δημοτικής αρχής, όλα αυτά τα πράγματα, 2-3 μήνες να πάνε παραπίσω, το χρονοδιάγραμμα διαφοροποιείται πάρα πολύ.
Δεν ήταν μόνο αυτό. Θυμάμαι ότι ο κύριος Δούκας αμφισβήτησε ανοιχτά πλέον αυτά που είχε πει ο προκάτοχός του.
Μετά όμως κάθηκε ρογός και συνένεσε στον υπερθετικό βαθμό. Υπήρξαν τότε και κάποιες φωνές ή αντιδράσεις ότι από τη στιγμή που έγινε η αλλαγή στη Δημοτική Αρχή, ότι αυτό ίσως αποτελέσει τροχοπέδι για να τρέξει στο γήπεδο, όμως κάτι τέτοιο ο κ. Δούκας το ξεκαθάρισε μετά. Δηλαδή, όχι, με συνέντευξη τύπου την οποία έκανε ο ίδιος.
Υπέρμαχος, ναι.
Ξεκαθάρισε ότι είναι άρρωγος ακριβώς.
Ναι, υπέρμαχος, απλά αμφισβήτησε τα χρονοδιαγράμματα του Μπακογιάννη. Αυτό ήταν, εκεί ήταν η μόνη διαφορά.
Τα οποία χρονοδιαγράμματα.
Δηλαδή, για το 27 στην ουσία μιλούσε ο κ. Δούκας. Για το 2027.
Τα οποία χρονοδιαγράμματα, αξίζει ηλία, αν δούμε και την περίπτωση που είναι πιο νοπή πρόσφατη δημιουργία γηπέδου τη ΑΕΚ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και αυτά τα οποία ξέρει κάθε φορά είναι να τηρηθούν, γιατί πάντα προκύπτουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κομμάτι του κατασκευαστικού από ένα σημείο και έπειτα. Ναι. Εδώ βέβαια είχαμε το θέμα που αφορά τις άδειες, είχαμε τα γραφειοκρατικά, αλλά νομίζω ότι σήμερα με αυτή την εξέλιξη αρχίζει σιγά σιγά και τρέχει το project.
Κάτι τελευταίο, μέχρι να προκύψει κάτι καινούργιο για αυτό το ζήτημα, Άρη, πόσα εισιτήρια έχει εκδώσει ο Παναθηναϊκός για τον αγώνα της Πέμπτης? Γνωρίζουμε τον αριθμό, γιατί μάθαμε από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό ότι έχουν απομείνει λιγότερα από 1.500. Μάλιστα, έδωσε και μία λίστα αναλυτική για κάθε θύρα.
Το σύνολο... 55.000 ήταν τα εισιτήρια. 55.000 ήταν ο αριθμός των εισιτήριων.
Γιατί, που εκδόθηκαν. Γιατί 55.000
και δεν ξέρω τώρα, γιατί
πάνω από 60.
Για ασφαλείας και για λόγους, ίσως υπάρχουν και κάποιοι φίλοι της ΛΑΝΣ.
Και κάποια κενά στις κερκίδες.
Θα υπάρχουν,
Μάλιστα, κατάλαβα.
Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν 55.000 ο αριθμός τώρα.
Ναι, okay.
Ακριβώς δεν ξέρω να σου πω, 54.300.
Πάντως πάει ολοταχώς για sold out το συγκεκριμένο
παιχνίδι. Γίνει για sold out ολοταχώς ακριβώς. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί. Ήταν η κίνηση αυτή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με το δεκάρικο Ηλία. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό.
Εννοείται. Θυμίζω, επειδή υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί επικριτές του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στα γεγονότα.
Ακριβώς.
Μισό λεπτό, να το ολοκληρώσω. Δεν μπορείς να κατακρίνεις τον Αλαφούζου τη στιγμή που σου κατεβάζει το ειστήριο για έναν αγώνα που θες να δεις πραγματικά. Όχι μάτς, δηλαδή με την Θεία Λασερών στα 10 ευρώ. Και να σου βάζει και τη μετακίνηση από κάποιες πόλεις, περιφέρειες, ενώ παλιότερα σε έβαζε να βάψεις τα κάγκελα του γηπέδου.
Εντάξει, τώρα...
Όχι, κατάλαβες τώρα. Όχι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Πόσο απόσταση έχουν τα γεγονότα, τα μεν, από τα δε. Πρέπει να είσαι δίκαιος στην κρίση σου.
Ακριβώς. Και αν θα βάλεις τα πράγματα κάτω και κάνεις και την αναγωγή για τον πολλαπλασιασμό, θα δεις ότι με τα μισά εισιτήρια ή το 1/3 των εισιτήριων, αν θέλεις, από αυτά που ο Παναθηναϊκός δίνει σήμερα ολοκληρωτικά, με μια τριπλάσια τιμή που είναι η μικρότερη, δηλαδή στα 30 ευρώ, ναι. 30-40 ευρώ, τα προσδοκόμενα έσοδα του Παναθηναϊκού θα ήταν διπλάσια από ό,τι με το sold out τώρα.
Υπερδιπλάσια. Υπερδιπλάσια θα ήταν.
Ναι, τουλάχιστον διπλάσια στο 1/3.
Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
Δηλαδή, 25.000 εισιτήρια, τα έσοδα θα είναι πολύ περισσότερα.
Άρη, από χθες λέω ότι το σημαντικότερο στοιχείο για τον Παναθηναϊκό και το μάτς της Πέμπτης δεν είναι η πρόκριση. Το σημαντικότερο είναι να συνδεθεί πάλι ο Παναθηναϊκός με το κοινό του, να κερδίσει το κοινό του και ας μην κερδίσει τη ΛΑΝΣ. Είναι το σημαντικότερο εν όψη ολόκληρης αγωνιστικής περίοδου που έχουμε μπροστά μας.
Είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει μια αποσυσπήρωση η οποία είναι παρατεταμένη, η οποία αποσυσπήρωση κυρίως λόγω της έλλειψης της κατάκτησης των τίτλων του πρωταθλήματος, όχι των τίτλων, γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε κύπελλο, κυρίως της έλλειψης του πρωταθλήματος, δημιουργεί μια εσωστρέφεια η οποία κάθε φορά...
Η οποία έχει μεταδοθεί, έχω φοβάμαι, και μέσα στην ομάδα. Είδα την αντίδραση στον γκολ του Σπόρα, τη συνολική και όχι μόνο το Σλοβαίνο, και με προβλημάτισε πάρα πολύ.
Κοιτάξτε, δεν μπορεί να μην επηρεάζονται οι παίκτες όταν από το.
Μα είναι δυνατόν να βάζεις γκολ στη λήξη του αγώνα και να μην πανηγυρίζουν οι παίκτες και να πανηγυρίζει ο προπονητής.
Και το δεύτερο είναι όταν κάνει μια προσπάθεια η ομάδα, ας πούμε, καλός ή κακός παίζει, δεν παίζει καλά, και από τις εξέδρες ακούει συνεχώς αναθέματα και αποδοκιμασίες. Είναι μια ιστορία η οποία σίγουρα θα επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές και θα μετακυληθεί και μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, συμβαίνει παντού στον πλανήτη, συμβαίνει και εδώ. Απλά έχει δίκιο σε αυτό που λες. Ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη ευκαιρία το παιχνίδι με τη ΛΑΝΣ να συσπυρώσει ξανά τον κόσμο του, και στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει, νομίζω, ότι έκανε την καλύτερη δυνατή κίνηση σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ό,τι άλλο και αν έκανε, δεν θα άλλαζε το κλίμα. Η μαζική παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού θα δημιουργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα που μπορεί κάτω από κάποιες συνθήκες να αλλάξει άρδιν ένα κλίμα που δεν είναι καλό.
Και αφού λύνεται η μία πλευρά, πρέπει να λυθεί τώρα και η άλλη. Δηλαδή, η ομάδα του Παναθηναϊκού να αποδώσει έτσι ώστε να κερδίσει, επαναλαμβάνω, το κοινό της. Ναι. Το αν θα κερδίσει και την πρόκριση είναι μια άλλη συζήτηση.
Δεν είναι εύκολο το μάτι, είναι
το
πάρα
ξέρω,
πολύ
το ξέρω,
το μάτι,
γιατί
η Λάμψη είναι αυτή την εποχή.
Είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, τελείως.
Ναι, είναι καλύτερη, είναι πιο γρήγορη από τον Παναθηναϊκό, είναι καλή γαλλική ομάδα. Να πω ότι στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και μια κίνηση. Σε όλα τα καθίσματα θα υπάρχει ένα μπλουζάκι το οποίο θα βρουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα πάνε στο γήπεδο με τη Λάμψη. Το οποίο μπλουζάκι αναγράφει πάνω μαζί για την πρόκριση και είναι ένα έτσι.
Α, είναι ειδικά, ειδική εκτύπωση για τον αγώνα αυτό, δηλαδή.
Ειδική εκτύπωση για τον αγώνα. Μάλιστα. Αυτό θα βρίσκεται σε όλα τα καθίσματα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όσοι πάνε δηλαδή με το εισιτήριό τους, θα πάρουν και ένα μπλουζάκι το οποίο είπα Παναθηναϊκός θα προσφέρει στους φίλους του Παναθηναϊκού σε αυτή την αναμέτρηση.
Μάλιστα.
Ειδικά για αυτό το παιχνίδι με τη Λάντ, με την ημερομηνία του αγώνα πάντα και με το σύνθημα μαζί για την πρόκριση.
Οκ, Άρη μου, σε ευχαριστώ. Οποιαδήποτε καινούργια ενημέρωση και επίσημη μάλλον ενημέρωση για το θέμα του Βοτανικού, μας καλείς και πάλι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, πριν προλάβουμε να αποχαιρετήσουμε τον Άρη Γάτα, υπάρχει δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χάρη Δούκα, ο οποίος από την πλευρά του επισημοποιεί αυτή την πληροφορία, λέει, την έκδοση οικοδομικής άδειας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Δούκας αναφέρει, επιλέξει τα εξής. Είναι μια ιστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα, με την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου, επισφραγίζεται μια καλά συντονισμένη προσπάθεια που έτρεξε με πρωτοφανείς ρυθμούς τους τελευταίους 8 μήνες. Αναφέρεται βεβαίως στους δικούς του μήνες ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Δούκας. Και συνεχίζει. Ευχαριστώ πολύ όλες τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς που συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να πετύχουμε άμεσα αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν μια δέσμευση που αναλάβαμε και υλοποιούμε αταλάντευτα απέναντι στους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που βλέπουν τον Βοτανικό να αναβαθμίζεται. Ναι, αυτή είναι πραγματικά η είδηση της ημέρας. Οτιδήποτε και αν προκύψει μέσα στη σημερινή μέρα από μεταγραφικής πλευράς, να το πω έτσι, δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία αυτής της είδησης που αφορά όντως και τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Μιλάμε ότι δεν είναι απλά ένα αθλητικό έργο, μιας και πρέπει να αλλάξει η εικόνα όλη η περιοχή για να φτάσουμε στο σημείο να λειτουργήσει αυτό το γήπεδο με τις κατάλληλες συνθήκες και να γίνει η περιοχή ελκυστική για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αν δεν καταλαβαίνετε ακριβώς τι είπα μόλις τώρα, δεν έχετε παρά να κάνετε μία βόλτα τώρα στα μέρη αυτά για να καταλάβετε ότι μοιάζουν να είναι εκτός Αθηνών. Έχεις πάει μάιρα καθόλου από εκείνα τα μέρη? Νομίζω ότι είσαι σε άλλη πόλη. Με ειρωνεύεται ο Κώστας. Δεν γνωρίζω, λέει, ότι εκτός της Γαλλίας έχει ζήσει και στη Γερμανία. Καλή συνέχεια. Δεν έχω ζήσει ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Έχω πάει και στη μία χώρα και στην άλλη. Προσπαθώ να ενημερώνομαι για πάρα πολλά πράγματα που αφορούν διάφορα κράτη που μας συνδέουν διάφορες καταστάσεις, άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Α, με την ευκαιρία, πριν μπω στο στούντιο, είχα μπει στο BBC, είχε θέσει το εξής ερώτημα στους αναγνώστους, μάλιστα ψήφισα και εγώ. Αν η απόκτηση του Γκάρτε, του Ρουανού αμυντικού μέσου από την Paris Saint-Germain, θα αναβαθμίσει τη Manchester United και ειδικά τη γραμμή των μέσων, με την παράλληλη αποχώρηση του McTominay προς την Νάπολη. 50 εκατομμύρια έδωσε η United για τον Γκάρτε, 30 θα πάρει από την Νάπολη για τον McTominay. Ψήφισα υπέρ, ναι, ότι έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν τον χώνευσα, να σας πω την αλήθεια, τον McTominay, όσο φιλότιμος και να ήταν. Ψήφισα υπέρ. Συνεχίζουν όμως να υπάρχουν, όπως διαπίστωσα, φίλοι της United στην Αγγλία που δεν πείθονται καθόλου από τις μεταγραφικές επιλογές του Ten Hag. Ναι, βρε Νικόλα μου, και πάλι έχεις δίκιο εκεί. Στην Κέρκυρα τα σκέφτεσαι πιο καθαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Κέρκυρα. Άργησα πάρα πολλά χρόνια να πάω σε αυτό το νησί. Λέει, δυστυχώς ξέχασα ότι είμαστε στην Ελλάδα και έτσι ακόμα και στην πιο ωραίο γεγονός θα ψάξουμε εμείς να βρούμε το αρνητικό κομμάτι, να πούμε. Ναι, είναι όπως, πώς το είχε πει ο Αϊνστάιν στους μαθητές του Μάιρα. Α, μπορεί να μην το ξέρεις, όπως και να μην το ξέρουν και πολλοί ακροατές. Πάει λοιπόν ο Αϊνστάιν στον πίνακα και αρχίζει την προπαίδεια του 9. Και γράφει ο Αϊνστάιν. 1 επί 9, 9, 2 επί 9, 18, 3 επί 9, 27, 9 επί 10, 9 επί 9, 81 και αμέσως μετά γράφει 9 επί 10, 91. Γέλια αμέσως στην τάξη. Κύριε, τι κάνατε, τα βλέπετε, τους λέει. Όσα σωστά κι αν έχω κάνει, στο ένα μου λάθος πάτε και στέκεστε όλοι. Δεν ήταν, όπως καταλάβατε, μαθηματικό τεστ, αλλά κοινωνικό, ψυχολογικό στην πραγματικότητα. Όπως ακριβώς το μετέφερε ο ακροατής μας προηγουμένως. Βλέπω μηνύματα ενθουσιασμού, λιγοστά μέχρι στιγμής, γιατί ίσως να μην έχει ακόμα γίνει συνείδηση αυτό που προέκυψε ως είδηση για τον Παναθηναϊκό, ότι εκδόθηκε, όπως πλέον μας το επισημοποίησε ο Δήμαρχος Αθηνών, ο Χάρης Δούκας, η οικοδομική άδεια. Το τελευταίο χαρτί, να το πω έτσι, για να μην μείνουμε τώρα στους τύπους, το τελευταίο χαρτί που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να βάλει, όπως ακούσατε προηγουμένως, τον Ριγάτα, τα μηχανήματα να σκάβουν τα θεμέλια της νέας έδρας του Παναθηναϊκού. Ανδρέα μου, να, τώρα μου θυμίζεις το μήνυμα του Νικόλα. Γιατί δηλαδή μου το κάνεις αυτό? Θα μας τρελάνει αυτός ο Δούκας, λέει. Είναι πρωτοφανής ταχύτητα οι 8 μήνες. Μη γελάς, βρε Ανδρέα. Στην Ελλάδα ζούμε, βρε Ανδρέα. Για την Ελλάδα, δηλαδή, δεν σε αδικό και κάπου. Μάλλον κάπου συμφωνώ, αλλά φέρνω αντίρρηση στο όλο σου πνεύμα. Ναι, δεν τρέχουν γρήγορα διαδικασίες στην Ελλάδα. Ο Δούκας θεωρεί ότι είναι πρωτοφανής η ταχύτητα στους 8 μήνες που κάνει αυτός κουμάντο στο Δήμο του Αθηναίου, γιατί στο παρελθόν, μα και στο παρόν, άλλα θέματα τρέχουν με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Έλεος ζητάω κι εγώ, Ανδρέα μου, από τη Λάρισα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά εδώ πίστεψέ με, πήγε καλύτερα το πράγμα από ό,τι περιμέναμε. Ο Νικήτας από τη Ρόδο σωστά λέει ότι το σημαντικό στο επικείμενο sold out για τον αγώνα της Πέμπτης του Παναθηναϊκού με τη Λάνση είναι να υπάρξει η σωστή αλληλεπίδραση ανάμεσα στον κόσμο που θα πάει και την ομάδα, και ο κόσμος να έχει υπομονή και να στηρίξει την ομάδα χωρίς να μπει στο γήπεδο με τη διάθεση της γκρίνιας όσο περνάει ο χρόνος παιχνιδιού και δεν έρχεται το αποτέλεσμα που ψάχνει η ομάδα, αλλά και η ομάδα να βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία με την απόδοσή της. Διαφορετικά ο κόσμος θα γίνει βαρύδι και όχι φτερά στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Σωστά είναι όλα αυτά που λες. Ήταν και το κεντρικό μου στην ουσία θέμα και είναι και το βασικό στοιχείο του αγώνα της Πέμπτης. Να πω λίγο για το, γιατί μου τελειώνει και ο χρόνος, να πω λίγο για αυτό το σημαντικό κατ' εμέ ζήτημα του Μποβέ και του ΠΑΟΚ. Ο Μποβέ, θυμίζω, είναι Ιταλός χαφ της Ρώμα, ο Εντουάρντο Μποβέ, για να πω το πλήρες όνομά του. Είναι 22 χρονών, είναι πάρα πολύ ελκυστική η ηλικία του, είναι πολύ δύσκολο, λένε, και στη Θεσσαλονίκη και στη Ρώμη να προχωρήσει τη δικασία έτσι όπως την θέλει ο ΠΑΟΚ. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ελκυστική περίπτωση, όχι μόνο γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής για τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, αλλά και γιατί είναι η ηλικία του τέτοια, γιατί είναι οικονομική όρη επίσης. Θυμίζουμε εδώ ότι στην πρώτη επαφή της Ρώμα με τον ΠΑΟΚ υπήρχε μια πολύ μεγάλη απόκληση όσον αφορά την ρήτρα για το 55% των δικαιωμάτων του παίκτη, δηλαδή 6 έδινε ο ΠΑΟΚ, 12 η Ρώμα. Ο παίκτης εντάξει δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 28. Παίρνει πολλά χρήματα, 1,8 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά βλέπω αυτή την επιμονή του ΠΑΟΚ να προσπαθήσει να γεφυρώσει αυτή την απόσταση και εκτιμώ ότι πολύ καλά κάνει όσον αφορά τον Μποβέ. Τώρα ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής που θέλει να φύγει από την Ρώμα, αυτό το στοιχείο του εννοείται ότι ευνοεί τον ΠΑΟΚ, ευνοεί όμως και άλλες ομάδες. Και είναι πολύ λογικό αυτό που μεταδίδουν οι Ιταλοί, ότι ενώ έχει ανοίξει κατά κάποιο τρόπο ο δρόμος του Μποβέ προς τον ΠΑΟΚ, εξετάζει ο ίδιος ο παίκτης το ενδεχόμενο να έρθει στα χέρια του μία πρόταση καλύτερη από καλύτερο πρωτάθλημα. Λέω λοιπόν για να καταλήξουμε ότι ναι, ο ανταγωνισμός που θα έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την ιστορία δυσκολεύει την υπόθεση, μα τον κάνει τον ίδιο και πιο επίμονο και πιο διεκδικητικό. Και από εκεί και πέρα να θυμάστε ότι αν δεν προκύψει τελικά ο Μποβέ στον ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος υποστηρίζει ότι έχει ως εναλλακτική λύση τον Μπακαγιόγκο της Λοριάν, δηλαδή ότι οι επαφές με τον συγκεκριμένο παίκτη είναι σε καλύτερο δρόμο. Όχι Βάιε, έχεις κάνει λάθος αυτό, σε προλαβαίνω, νομίζω θα υπάρχει και στην επίσημη ανακοίνωση. Έχει εκδοθεί η αρχαιολογική άδεια για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έχει γίνει ο έλεγχος της αρχαιολογίας. Δεν θα, πώς να το πω, φοβάσαι εσύ ότι τις εξκαφές που θα γίνουν παρουσία στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί η κατασκευή του γήπεδου. Έχει γίνει αυτή η προεργασία, ο έλεγχος και έχει εκδοθεί η άδεια της αρχαιολογίας. Αυτό περιμένουμε να αναφερθεί στην επισημοποίηση του ζητήματος αυτού. Λοιπόν, εδώ κάπου μου σώθηκε ο χρόνος και να μου είχε κάνει μάλλον μήνυμα η Μάιρα, εγώ θα έφυγα το στούντιο για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά τον Βαγγέλη Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 12 παρέα. Να είστε καλά. Just judging you.